Te scriem la Evanghelia după Luca, la capitolul 1. Și citim începând cu versetul 59. Evanghelia după Luca, la capitolul 1, începând cu versetul 59. Așa glăsuiește Domnul. În ziua 8 au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. Ei au răspuns, nimeni din rubedenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a deslegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Vă rog să ocupați locul. Poate e important să știți cum slujești un slujitor al lui Dumnezeu. Acum când o să termin predica aceasta, o să încep să mă gândesc la predica următoare. Totdeauna se întâmplă așa. Dacă predic joi seara, cum am coborât de la Amvon, deja mă gândesc la predica următoare. Și de duminica cealaltă am început să mă gândesc. Dar s-a întâmplat că luni am ajuns cu cititul Bibliei la Evanghelia după Luca. Am început să citesc Evanghelia după Luca. Și dintr-o dată când am ajuns la versetul 66 s-a aprins becul. N-am predicat niciodată de aici. Și Domnul a început să toarne și să toarne și să toarne. Mesajul din această dimineață este o întrebare. Oare ce va fi pruncul acesta? Vreau să știți că toate pozele care o să le vedeți pe imagini sunt autentice ale familiei Popescu. Oare ce va fi pruncul acesta? Este unul dintr-un milion. Așa scrie pe jerseuțul care îl poartă. Nu e unul dintr-un milion, e un unicat. Dumnezeu nu ne aseamănă nici cu la milion unul. Fiecare este un unicat. Oare ce va fi, nu spune ce va fi cu pruncul acesta, ci ce va fi pruncul acesta, ce va fi? N-am apucat să discut cu părinții ce s-au gândit ei pentru Joseph Daniel. Poate vor spune, e prea mic, da de unde? Nu-i prea mic, din pântecele mamei trebuie să ne gândim. Sau mai bine zis, din pântecele mamei să întrebăm pe Domnul, Doamne, ce va fi pruncul acesta? Ce vrei Tu să fie? Mi-aduc aminte că soția era necăjită, că niciunul din copiii noștri nu s-au făcut nici farmacist, nici meteorolog ca mine, n-au vrut să facă nimic din ceea ce suntem noi. Și, te gândești. N-au vrut, dar am ajuns să mulțumim lui Dumnezeu că sunt ce vrea El să fie. Și nu s-a terminat. Dumnezeu duce la bun sfârșit ce a început cu copiii noștri. La întrebarea aceasta, oare ce va fi pruncul acesta? What will this child be? O să răspundem tot prin câteva întrebări. Dar prima dată, haideți să vedem ce înseamnă numele lui. Ce înseamnă numele? Frate Daniel, ce v-ați gândit voi când ați spus numele Iosif și Daniel acestui copil? Poți să ne spui. Un nume blând. Așa cum ești tu. Și Daniel, sora Lidia? Un om al lui Dumnezeu, așa cum sunteți voi. Și vrem să fiți. Iosif și Daniel. Nume de referință din Sfânta Scriptură. Un erou blând care a îndurat atâtea și un om al lui Dumnezeu care nu s-a compromis nici când a fost prim-ministru. Nici când a fost în groapa cu lei. Nu s-a compromis. Iosif înseamnă adaus, addition. Și în dicționar spune că Iosif înseamnă Dumnezeu adaugă, Dumnezeu înmulțește, Dumnezeu crește și sporește. Asta va face Dumnezeu cu Iosif al vostru. Să știți că mai mult decât mâncarea și decât ceea ce îi dați voi, Dumnezeu îl crește pe Iosif. Dumnezeu înmulțește viața lui. Dumnezeu îl face să crească și să sporească. Daniel, un nume care te cutremură. Dumnezeu este judecător. Judecătorul meu este Dumnezeu. Sau judecătorul lui Dumnezeu. Un om blând, ca Iosif, în combinație cu un om drept. Un om care nu acceptă compromisul. Un om care plătește prețul, amândoi l-au plătit. Dar rămân copiii lui Dumnezeu până la capăt. Și Dumnezeu le-a onorat credința lor și viața și modul de a sta în picioare. Aș vrea să se întâmple asta cu Iosif Daniel Popescu. Aș vrea să se întâmple asta cu copiii mei și cu copiii dumneavoastră. Aș vrea să se întâmple asta cu cei ce stau acolo. Dumnezeu să-i binecuvinteze, așa mi-e de drag. Câteodată îmi vine să-i bat. Că nu vreau să ajungă în iad niciunul dintre ei. Dar vrea să rămână lângă Dumnezeu și Dumnezeu să se îndure și de cei ce nu sunt aici. Cred din toată inima că nu și-a spus ultimul cuvânt. Nu disperați, mame și tați care strigați la Domnul. Suntem aici ca să strigăm la Domnul pentru viața copiilor noștri și a nepoților noștri. Și cred că Dumnezeu ne va asculta. Oare ce va fi pruncul acesta? Prima întrebare. Va fi un descendent sau un urmaș? Va fi un descendent sau un urmaș? Și ca să înțelegem, am pus definițiile din dicționarul explicativ. Descendent înseamnă o persoană care descinde sau se trage dintr-un anumit neam sau dintr-o anumită familie, rudă în linie directă sau coborător. Și fiecare din noi suntem descendenți. La mine în sat, dacă te duci, trebuie să spui că îl caut pe Mihai, al lui Gheorghe, al lui Pătru Sârbu. Numai așa vor ști oamenii. Eu sunt al lui Gheorghe și Gheorghe al lui Pătru. Ăsta-i neamul nostru. Sau, dacă întreabă de mama, trebuie să spună copilul lui Ana, lui Ion Borcean. Să știe neamul că sunt mulți cu numele de Sârbu și de Borcean. Descendent înseamnă unul care se trage, unul care descinde. Și dacă citiți cărțile cronicilor, numai despre asta se vorbește. Descendenți și descendenți și descendenți. Toți suntem descendenți. Iosif e alu Popescu, alu Podea și iar alu Popescu de la București. Și dacă mai știți și străbunicii, puteți merge mai departe. Și fiecare dintre noi avem o linie genealogică. Urmaș înseamnă altceva. Mai mult decât descendent. Urmașul e și descendent, dar e mai mult decât descendent. Urmaș înseamnă continuator al unei familii, al unui neam, considerat în raport cu generațiile dinaintea lui. O draslă. Urmaș înseamnă moștenitor, continuator al unei opere, al unei tradiții. O persoană care se trage dintr-un neam sau dintr-o familie oarecare. Persoană care continuă cauza cuiva. Și cinci, e cel mai important. Urmaș înseamnă unul care calcă pe urmele înaintașilor. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Urmașii lui, acelui neprihănit, sunt binecuvântați. Aș vrea Iosif să fie descendent. El este descendent. Asta vrem sau nu vrem. Când i s-a făcut buletinul, certificatul de naștere, el a fost trecut în listă. Dar ar vrea să fie urmaș în casa voastră. Copilul acesta, într-o noapte, că eu noaptea fac predicile, că nu dorm. Într-o noapte, soția mă întreabă, iar te duci la computer? Zic, iară, că Domnul mi-a mai dat un verset azi noapte. Copilul acesta îți va înviora sufletul, frate Daniel, și va fi sprijinul bătrâneților tare, sora Lidia. Sunt cuvintele spuse lui Naomi când s-a născut copilul făgăduinței. Care e diferența dintre descendent și urmaș? Descendentul e trecut în listă. Urmașul face mai mult decât descendentul. Ca să vă dau un exemplu să înțelegeți. Avram a avut mai mulți copii cu chetura și cu țiitoarele, dar a avut un singur urmaș, pe Isaac. Înțelegeți? Isaac a dus mai departe ce a crezut Avram, ce a gândit Avram, viziunea care a primit-o. Toți au fost descendenți, dar numai un urmaș. Mergem la David. David a avut o odroaie de copii. Dar din copiii ăștia, numai unul a fost urmaș. Solomon. Pus de Dumnezeu deoparte, ca să ducă mai departe planul lui, pe care l-a inspirat lui David. Și Dumnezeu la lege. Asta a fost în lege. În har ar vrea copiii noștri care sunt descendenți să ne fie toți urmași. Nu numai unul, toți. Și lângă Dominic, Iosif, Daniel, să fie urmașul vostru, care să ducă mai departe credința voastră în Dumnezeu, viața voastră curată, dorința voastră de a sluji pe El, de a face bine, de a trăi pentru slava și gloria numelui Său. Știu că sunt părinți aici care plâng pentru copiii lor, că sunt descendenți în familia aceea, dar nu sunt urmași. Dumnezeu schimbă lucrurile, aleluia! Când poporul lui Dumnezeu se roagă, Dumnezeu schimbă lucrurile. Și unul, iertați-mă că din nou vin la același lucru, unul din lucrurile care mă frământă pe mine, pasiune în această biserică, este să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm pentru fiii risipitori. Și acum e vară, dar cât de curând posibil o să anunțăm iară 3 zile de post și rugăciune. Numai așa Dumnezeu îi eliberează pe prinșii de război despre care am auzit la rugăciune. Oare ce va fi pruncul acesta? Sigur va fi descendent, dar am vrea să fie și urmaș. Descendent și urmaș. În al doilea rând, pruncul acesta poate fi o persoană sau o personalitate. Și ca să înțelegem, am pus din nou definiția. Persoana este un individ al speciei umane. Individ. Orul de pe drumuri. Considerat prin totalitatea însușirilor sale fizice și psihice. Ființă omenească, ins. Om luat în raport cu societatea și privit ca subiect. Am subliniat subiect. Cu drepturi și cu obligații. Dacă vreți, definiția asta e mai veche. Dacă vreți să actualizăm definiția asta, persoană înseamnă în America și nu numai în America, și în România, un număr, un ID number. În România îi zice cod numeric personal, e același lucru. Guvernul te identifică nu ca și Victor Braica sau ca Mihai Sârbu, ci ca un număr. Asta e o persoană, un număr. Un subiect, un ins, un tip, un individ. Și toți ne naștem persoane. Toți ne naștem persoane. Toți ne naștem niște inși, niște indivizi. Niște subiecți. Avem niște drepturi în lumea asta și niște obligații. Personalitate înseamnă mai mult. O persoană cu aptitudini deosebite, cu alese însușiri intelectuale și morale, care se realizează și se manifestă în mod practic prin reușit într-un anumit domeniu de activitate. A, auzit ăla, savant. Ăla a făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Persoană care deține o funcție importantă în viața politică, socială, culturală și religioasă. Personalități. Personalitatea este mai mult decât o persoană. O persoană care se distinge prin ceva. Sunt personalități și personalități. Dacă te uiți la ce se întâmplă în lume, noi ne uităm la ce se întâmplă în România. Toți aceia, majoritatea care se cred personalități, sunt niște personalități. Nula înseamnă zero. Știți ce înseamnă persoană? Persoană înseamnă un individ, un om, pe care societatea îl influențează și îl transformă după placul ei. Asta înseamnă persoană. De la Domnul am primit definiția aceasta. Personalitate înseamnă o ființă umană care influențează societatea în felul bun și mai ales în felul în care vrea Dumnezeu să influențeze. Amin. Iosif Daniel Popescu este o persoană care s-a născut. Cred că deja a primit Social Security Number. Va primi un ID number. E pus acolo în computere cu semnul fiarei. Mai ales că Obamacare, nimeni prea puțin știu că în cele câteva mii de pagini care reprezintă această lege, cel mai important lucru este că dea-i pentru toată lumea ca să se dea un cifru care va fi implantat. De ce oamenii lui Dumnezeu se opun la așa ceva? Personalitate înseamnă un om, și pot să spun scos de Dumnezeu, care influențează în mod pozitiv societatea. De asta este nevoie, fraților, de personalități marcate de Dumnezeu, atinse de Dumnezeu, însemnate de Dumnezeu. Și sunt atâția oameni în țara aceasta, mai ales, care dintr-o poziție pe care o au, îl slăvesc pe Dumnezeu. Vedeți Iosif. Iosif a fost o persoană. În pușcărie a fost o persoană. Dar datorită vieții lui impecabile, comportării lui de excepție, el ajunge o personalitate. Ajunge o personalitate să fie omul care conduce Egiptul. Și ajunge să conducă Egiptul pentru că Dumnezeu l-a ridicat în postura aceasta. Amin. Ajunge să influențeze imperiul acela din vremea lui. Și să salveze o națiune de la foamete. Cei trei tineri în Babilon au fost persoane luate prizonieri din Israel. Dar ei devin personalități, în primul rând, pentru că nu s-au spurcat cu bucatele de la masa împăratului. Apoi pentru că nu s-au închinat la chipul ridicat de împărat în Valea Dura. Și pentru că nu s-au înfricat. Știți ce strigă împăratul după ce îi scoate din cuptorul aprins fără să fie vătămați? Dă ordin ca toată lumea din Imperiu să se închine Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego. Fantastic! Hei, tineri, uitați-vă la mine, vă rog! Lăsați iPad-ul, vă rog, lăsați celularele. Vreau să fiți personalități, amin. La școala voastră, în familia voastră, în geamul vostru de mâine poi mâine. Vreau să vă folosească Dumnezeu. Să influențați în bine lumea în care trăiți. Vreau să știți că tatăl meu a fost minier și mama mea cu 5 clase. A fost factor poștal. A fost oameni simpli. Dar au fost personalități pentru mine. Pentru că pe cei oameni simpli Dumnezeu i-a folosit să mă formeze pe mine. N-aveți școală. N-aveți poziții. N-aveți nimic din ceea ce reclamă lumea să aibă o personalitate. Dar vreau să vă spun, începând de la sora Braica, cea mai în vârstă, până la cel mai tânăr părinte, voi toți trebuie să fiți personalități care să vă investiți în copiii voștri și în nepoți. Că atunci când vor fi mari, să nu uite de Dumnezeu. Cum se face asta? Auziți, în creșterea copiilor, un gram de exemplu personal înseamnă mai mult decât o tonă de sfaturi. Copiii ne văd cum trăim și ceea ce suntem strigă mai tare decât orice am putea noi să le spunem. Când dăm dovadă de onestitate, și copiii noștri vor fi cinstiți. Când suntem toleranți, și ei vor avea răbdare unii cu alții. Când combinăm viața cu râsul și cu acea strălucire în ochi, ei vor avea un simț al veseliei și al bunei dispoziții. Când suntem mulțumitori față de binecuvântările vieții, și ei vor fi mulțumitori. Când dăm dovadă de prietenie, și ei vor fi prietenoși. Când le adresăm cuvinte de laudă, și ei vor lăuda pe alții. Când văd că suntem falimentari, înfrânți și parcă uitați de Dumnezeu și totuși primim toate acestea cu un suflet nobil, și ei vor trăi o viață curajoasă. Când viața noastră confirmă credința noastră în Dumnezeu, în adevăratele valori ale vieții, ei se vor ridica deasupra necredinței și a scepticismului. Când îi înconjurăm cu dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, și ei vor fi de asemenea eroi. Și acum morala, concluzia. Nu sta doar arătând cu degetul la înălțimea pe care vrei copiii tăi să ajungă. Începe să urci înspre acolo și ei te vor vedea și te vor urma. Amin. Persoană este persoană. Iosif Daniel Popescu va fi personalitate împreună cu sora lui. În măsura în care vor vedea în voi, părinții și în bunici, că sunteți personalități atinse, marcate de Dumnezeu. Amin și amin. Oare ce va fi pruncul acesta? Descendent sau urmaș? Persoană sau personalitate? În al treilea rând, întrebarea, slujitor, slujbaș sau slujitor? Va fi slujbaș sau slujitor? Slujbașul este o persoană angajată într-o slujbă sau funcție administrativă, un funcționar. Toți suntem slujbași. Toți. Unii au fost și acum sunt pensionari. Unii trăiesc prin credință. Dar chestia aceasta ne privește pe toți pe pământul acesta. Toți suntem slujbași. Dar nu toți sunt slujitori. Slujitor este o persoană care slujește pe cineva, servitor, slugă. Și m-am scris definiția întreagă. Oștean în slujba domnitorului țării sau a unui boier. Care slujește pe cineva. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune Apostolul Ioan la Ioan 1:12. Și în întâia sa epistolă, la capitolul 3, cu versetul 2, Ioan spune, preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Primul semn că ești slujitor e faptul că ești copil al lui Dumnezeu. Amin. Apoi, un slujitor se încadrează la ce spune Pavel la 2 Corinteni 6:1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Lucrăm împreună cu Dumnezeu. Asta înseamnă slujire. Și la 2 Corinteni 5:20, versetul care urmează după salutul bisericii noastre. Noi dar suntem trimiși în puternicița ai lui Hristos. Expresia aceasta poți să o pui într-un singur cuvânt și să spui, noi suntem ambasadori. E același lucru, ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna pe noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mi-a plăcut felul în care tinerii au înțeles problema misiunii și a misionarilor. Unul care se duce să spună oamenilor despre Dumnezeu. Unul care slujește. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Și pentru familia Popescu e valabil acest verset. Acum, ce sunt? Ce vor fi copiii noștri? Vor fi slujbași, da. Unii sunt la școală acum. Se pregătesc pentru slujbe. Alții sunt la facultate, alții deja au job. Dar nu mă mulțumesc copilul meu să fie numai slujbaș. Vreau să fie ceva mai mult. Vreau să fie slujitor. Și nu la oameni. Să fie slujitorul lui Dumnezeu, amin. Să fie unul care îl reprezintă pe Dumnezeu. Și asta se poate face nu numai de aici. De fapt, slujirea începe când plecăm de aici. Slujitor al lui Dumnezeu. M-am bucurat de fratele Daniel că timid la început, dar tot mai tare a început să slujească pe Dumnezeu. M-am bucurat când l-am văzut la început la grupul de închinare, l-am văzut la ora de rugăciune. E o plăcere deosebită să te întâlnești cu familiile tinere, să-i vezi pe acești frați și surori, cât sunt de dedicați. Ar vrea în biserica aceasta să avem slujitori ai lui Dumnezeu. O biserică de slujitori ai lui Dumnezeu. Eu nu sunt slujbaș în această biserică. Eu nu slujesc pe oameni în această biserică. Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu pentru această biserică. Amin. Slujindu-L pe Dumnezeu, o împart cu dumneavoastră. Și frații mei la fel. Și fiecare în dreptul nostru, în lumea noastră mică, trebuie să fim la fel. Care e diferența dintre slujba și slujire? Unii oameni au o slujbă în lucrarea lui Dumnezeu. Alții se implică în slujire. Care e diferența? Vă rog să fiți foarte atenți. E foarte important să înțelegem toți. Am mai spus acest cuvânt. Dacă o faci fiindcă nimeni altcineva nu vrea să o facă, e o slujbă. Dacă o faci ca să-L servești pe Dumnezeu, e o slujire. Dacă o faci numai atâta timp cât nu se suprapune cu alte activități din viața ta, e slujbă. Dacă rămâi aici, chiar dacă asta înseamnă să renunți la alte activități din viață, e slujire. Dacă o faci fiindcă altcineva spune că trebuie să o faci, e o slujbă. Dacă o faci pentru că tu ești convins că trebuie să o faci, atunci e slujire. Dacă preocuparea ta este succesul, atunci este o slujbă. Dacă preocuparea ta e slava lui Dumnezeu, atunci e slujire. Este greu să ne placă o slujbă, dar este imposibil să nu ne placă să fim în slujirea lui Dumnezeu. Oamenii spun bine lucrat despre slujirea ta atunci când o vei termina. O biserică obișnuită este plină de oameni care au slujbe. O biserică măreață este una în care oamenii fac slujire acolo. Deci dacă Dumnezeu te cheamă în slujire, nu fă asta ca pe o slujbă. Dacă ai o slujbă în biserică, renunță la ea și găsește o slujire în slujba lui Dumnezeu. El nu vrea ca să ne simțim încătușați de o slujbă, ci vrea să fim liberi și credincioși Lui într-o slujire spre slava lui Dumnezeu. Aleluia! Doresc pocăiților să fiți slujitori. Și copiii voștri, văzându-vă pe voi, să devină slujitori. Slujitori ai lui Dumnezeu. Nu slujitori ai unei biserici, ci slujitori ai Dumnezeului care conduce această biserică. Oare ce va fi pruncul acesta? Descendent sau urmaș? Persoană sau personalitate? Slujbaș sau slujitor? Voi hotărâți. Așa cum noi hotărâm. Ar vrea să vă rog, dacă am hotărât greșit și am vrut copiii noștri să fie domni, cum se zice pe românește, oameni mari, să ne reconsiderăm poziția. Ar vrea în această zi să rugăm pe Domnul să fie slujitor ai Lui copiii noștri. Și El din persoană îi va face personalități pentru slava Lui. Și vor deveni niște urmași demni ai familiilor noastre, și ai Dumnezeului nostru. Am spus familiei Popescu să rămână până la sfârșit, chiar dacă plânge Joseph, pentru că am o surpriză. Și surpriza este ultima imagine. Vă spune, dar de unde aveți pozele astea? Simplu, te bagi pe Facebook, pui numele Popescu și găsești tot ce vrei. Când am pus poza aceasta, sunt două poze, de fapt. Le-am pus cu lacrimi în ochi. Pentru că înainte de a pune poza aceasta, am găsit versetul acela din Isaia 8:18. Astăzi, fratele Denuț și sora Lidia pot să spună, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Și e tare frumos. E tare frumos să vii în fața bisericii și să spui, eu sunt aici împreună cu copiii pe care mi-a dat Domnul. Dar vreau să vă spun că poza aceasta ar vrea să se mai repete odată. Să se mai repete odată în cer. Când vom ajunge la cele țărmuri dincolo de râu. Să ne întâlnim cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu sfinții. Ar vrea când Dumnezeu ne va striga pe nume, Denuț și Lidia, să fiți cu Dominic și cu Iosif de mână și să spuneți din nou acest verset acolo în glorie. Doamne, iată eu și copiii pe care mi-ai dat. Suntem aici.
nu s-a pierdut niciunul din ei. Răspundem la apel. Suntem aici. Dragilor, mă uit din nou la copii, la frații mei tineri de acolo. Nu mergeți în lume. Nu lăsați lumea să vă transforme. Fugiți de droguri, fugiți de băutură, fugiți de sex, fugiți de pornografie, fugiți de toate relele. Fugiți! Părinții voștri nu v-au adus pe lume ca să mergeți în iad. Veniți la Domnul Iisus. Împăcați-vă cu El. Trăiți pentru slava și gloria și onoarea numelui Său. Merită să fiți personalități ale lui Iisus. Să fiți urmași ai lui Dumnezeu. Merită să fiți slujitori ai lui Dumnezeu. Ăsta-i strigătul meu în această zi. Pentru copiii mei și pentru copiii dumneavoastră. Pentru nepoții mei și pentru nepoții dumneavoastră. Și pentru noi ca părinți deopotrivă. Fraților, hai să trăim pocăința. Am văzut clar că un gram de exemplu valorează mai mult decât tone de vorbe. Ceea ce vom face va fi valabil pentru copiii noștri, nu ceea ce vom vorbi. Oare ce va fi pruncul acesta? Dumnezeu vrea să fie urmaș, să fie personalitate și slujitor. Dacă și noi vrem, atunci totul e rezolvat. Vreau să ne ridicăm. Ar vrea să vă rog, toți aceia care vreți, să strigăm la Domnul, chiar acum, pentru copiii voștri, ridicați o mână sus. Chiar dacă sunt mici. Mulțumesc, mulțumesc. Copiilor, uitați-vă aici. Aș vrea să vă întreb dacă vreți să ne rugăm pentru părinții voștri. Ridicați o mână sus. Aleluia! Aleluia! Aș vrea să vă rugați și voi pentru părinții voștri. Vă iubesc. Investesc. V-au dat $1,000 să mergeți în misiune. Nu uitați că în fiecare zi părinții voștri se sacrifică pentru voi. Aș vrea să strigăm, să ne unim, să strigăm și pentru cei ce nu sunt aici. Doamne, am cerut ca biserică de la Tine binecuvântare pentru Joseph Daniel Popescu, pentru Dominic, pentru familia Popescu. Și îți mulțumim că Tu le-ai dat-o, Doamne. Și că din această zi, cât vor fi pe pământ, Tu vei continua să-i binecuvintezi. Dar nu vrem să plecăm de aici, Doamne, până nu strigăm și pentru copiii noștri. Și strigăm pentru părinții acestor copii. Doamne, strig la Tine, Tată, strig la Tine cu o inimă zdrobită. Strig la Tine pentru toți copiii care sunt aici, Doamne, care sunt în casa Ta. Doamne, ei sunt aici și noi ne bucurăm, dar riscul ca ei să plece e același ca și la ceilalți. Doamne, păzește-i, Te rog, ocrotește-i, Doamne. Te rog, ascunde-i în Tine, Doamne, suflă peste ei Duhul Tău, Doamne. Și peste cei ce sunt la catecheză, Doamne, Doamne, fă-i să fie interesați de sufletul lor, Doamne. Te rog din toată inima, pe nume pentru fiecare la catecheză, Doamne, fă-i să se întâlnească cu Tine, Doamne. Îi vrem născuți din nou, Doamne. Îi vrem pentru cer, Doamne. Îi vrem urmașii Tăi. De aceea, timpul cât mai rămâne la catecheză, folosește-l pentru a-i convinge Tu, Doamne, și a se lăsa convinși că trebuie să fie mântuiți pentru că sunt păcătoși și numai Domnul Iisus îi iartă. Doamne, cercetează-i, Doamne. Mulțumesc, Tată, pentru că sunt și copii care sunt în familiile noastre, dar nu sunt aici. Doamne, nu-ți mulțumesc pentru că nu sunt aici, ci-ți mulțumesc pentru că sunt în viață. Nu sunt în pușcărie, Doamne. Nu sunt în alte locuri. Doamne, mă unesc cu părinților, cu mamelor, cu taților, să strigăm să-ți fie milă de copiii aceștia. Doamne, mă rog pentru Marius și pentru Eliza, pentru Marta, pentru Cristina, pentru Simona. Mă rog pentru Nic Bruțiu, Doamne. Mă rog pentru Adi Varvara. Mă rog pentru Steven și pentru Dana, Doamne. Și dacă îmi scapă vreunul, Doamne, pune-l Tu pe listă. Doamne, o familie se bucură că și-au adus copiii la binecuvântare. Dar alții plâng. Pentru că au fost aduși aici și nu mai sunt aici. Doamne, nu vrem nuiaua ta peste ei, nu. Vrem mila și îndurarea ta. Îndură-te, Doamne. Îndură-te și pentru cei ce au acceptat să vină la studiu biblic. Doamne, folosește acest timp ca să le schimbi viața și mintea. Strigăm pentru copiii noștri. Doamne, dă-ne copiii. Dă-ne cât mai repede, Doamne. Șterge lacrimile din ochi. Vindecă inimile îndurerate. Mă rog să binecuvintezi părinții, Doamne. Ajută-i să stea lângă Tine, să trăiască frumos acasă, Doamne, să continue să se roage. Și pentru cei ce sunt bunici, Te rog să-i binecuvintezi, să-ți arăți puterea și slava, Doamne. Și unul din bunici aici, fratele Ion Reguș, Doamne, întind mâna peste el și Te rog mâna Ta străpunsă să se atingă chiar acum de trupul lui. În numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, cerem atingerea Ta. Și cerem Duh de sănătate și de vindecare. Și cerem să-ți arăți slava, Doamne, în numele Domnului Iisus. Și peste Dana în România, și peste surorile Braica la Chicago și la New York, peste familia Nistoran, peste toată lista de bolnavi, întinde-ți mâna, Doamne, și arată-ți puterea. Doamne, peste cei plecați din biserica Ta, acolo unde sunt, folosește-i pentru slava Ta, păzește-i și ocrotește-i. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână peste această biserică în această zi și până în ziua când se vor citi numele și vom fi acolo în glorie cu Tine. Amin. Amin. Amin.